คิดผิดแล้วก็คิดวกวนด้วยความรู้สึกตัวเองเป็นบาปตัวนั้นแหละคือกรรมคือเป็นมโนกรรมมันเป็นการสร้างกรรมใหม่ดังนั้นเราต้องจำไว้ให้แม่นว่าตัวบาปตัวบุญนี่ก็ขึ้นอยู่ที่เจตนาถ้าเราขับรถด้วยความระมัดระวังหมาวิ่งออกมาจากซอยหรือหมาปรากฏเราเบรกไม่ทันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ว่าไม่ใช่บาปกรรมของเราผมตั้งใจว่าครั้งหน้าผมต้องตัดสินใจชนหมาถ้ามันมาตัดหน้ารถอีกเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้เมื่อเอาชีวิตรอดแต่คงจะบาปมากเพราะผมเจตนาฆ่าหมาผมควรทำอย่างไรดีครับนะผมตั้งใจว่าครั้งหน้าผมต้องตัดสินใจชนหมาถ้ามันมายังไงเข้าใจเข้าใจแล้วว่าครั้งนี้พยายามเลี่ยงไม่ได้มันก็ยังตายแล้วก็เราก็เจ็บด้วยฝั่งน้ำไม่เลี่ยงดีกว่าตายได้ไฟเดียวฮะเป็นเหตุผลที่แต่ธรรมะว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วความดีจะบังคับเดี๋ยวนี้อาจจะคิดว่าจะไม่หลบแต่ผมพูดถึงวันนั้นแล้วไม่หลบไม่ได้ความดีมันบังคับอธิบายงั้นนะอาจารย์เคารพตามความเห็นของท่านอาจารย์รักพระพุทธศาสนาท่านคิดว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่ครับเพราะคุณคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องนี้กรุณาอธิบายเพื่อจะได้ให้ข้อมูลไปอธิบายต่อถ้าพูดถึงระบบเวียนว่ายตายเกิดชาติหน้ากับชาติก่อนต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมถ้าชาติหน้ามีจริงชาติก่อนมีจริงชาติก่อนมีจริงชาติหน้ามีจริงอยู่ด้วยกันจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะนั้นเรื่องชาติหน้ายังไม่ต้องพูดพูดถึงชาติก่อนว่ามีเหตุผลพอเพียงพอที่จะเชื่อในเรื่องชาติก่อนไหมตั้งไหมก็มีเหตุผลข้อที่หนึ่งก็คือหลักฐานในพระไตรปิฎกซึ่งมีมากมายแล้วถ้าใครบอกว่าอาจจะไม่ใช่พุทธวจนะจริงๆอาจจะมีใครอาจารย์รุ่นหลังใส่เข้าไปเพื่อให้คนกลัวบาปอาตมาว่าคนที่พูดอย่างนั้นไม่เคยอ่านพระสูตรเพราะว่าเรื่องคำเรื่องการวิ่นวายตายเกิดนี่ปรากฏอยู่ในเนื้อแท้ของพระสูตรไม่ใช่ว่าอยู่แปะไว้ข้างหน้าข้างหลังที่สองเอายกตัวอย่างเช่นขึ้นรับสรู้พระพุทธเจ้าท่านได้วิชาสามใช่ไหมท่านจึงรับสรู้วิชาที่เกิดขึ้นในยามแรกคือความระลึกชาติพุทธเจ้าระลึกชาติได้จิตใจท่านจึงมีกำลังแล้วก็วิชาที่สองคือท่านเกิดตาทิพย์เห็นความเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์ในวัฏสงสารอย่างลึกซึ้งเพราะจิตใจของท่านได้ผ่านวิชาที่หนึ่งที่สองท่านมีกำลังเพียงพอที่จะเกิดวิชาที่สามคือตัวตรัสรู้นี่เป็นตัวเรื่องวิชาสามนี่จะเป็นตัวอย่างของคำสอนหลักในพุทธศาสนาซึ่งถ้าไม่เชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดในอธิบายได้ยากหลายครั้งที่พระอานนท์ไปเขาเฝ้าพุทธเจ้าถามว่าพระองค์นั้นมรณภาพไปแล้วท่านไปเกิดพบภูมิไหนพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์มีมากมายเหลือเกินฮะในพระสูตรเพราะฉะนั้นหลักฐานในพระสูตรมีมากข้อต่อไปก็คือประสบการณ์เ ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ระลึกชาติได้อันนี้ก็มีมากเหมือนกันข้อที่3ผู้ที่ระลึกชาติได้โดยธรรมชาติโดยเฉพาะเด็กๆอายุ 3-4 ขวบจะมีค่อนข้างมากแล้วก็มีหลักฐานมากพอสมควรอันนี้ไม่ใช่การพิสูจน์ว่าการวิญญาณตายเกิดมีจริงเพราะว่ายังไม่เป็นประสบการณ์ตรงเราไม่ถือว่าเป็นการพิสูจน์แต่พูดถึงหลักฐานหลักเหตุผลหลักฐานในพระไตรปิฎกประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงขั้นระลึกชาติได้แล้วความระลึกชาติของที่เกิดโดยธรรมชาติส่วนมากในกรณีของเด็กแต่ก็ยังมีที่คนรับการสะกดจิตแล้วก็รับระลึกชาติได้ด้วยเมื่อดูหลักฐานต่างๆแล้วค่อนข้างจะนักแน่นจึงเกิดความสงสัยว่าทำไมเรื่องนี้ไม่ได้รับการยอมรับทั่วๆไปอาตมามองว่าในแวดวงนักวิทยาศาสตร์มันก็มีสองกลุ่มวัตถุนิยมกับกลุ่มที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเชื่อในศาสนาคริสต์โดยเฉพาะดังระบบเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นความจริงที่ถูกปฏิเสธทั้งสองฝ่ายพวกที่นับถือศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าไม่เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อศาสนาอะไรเลยเขาก็ปฏิเสธเหมือนกันทุกปฏิเสธทั้งสองฝ่ายมันก็เลยไม่มีใครยอมรับทั้งที่หลักฐานมีมากดังเมื่อชาติก่อนมีจริงชาติหน้าก็ต้องมีถ้ายังคนยังมีกิเลสร่างกายแตกตับตรงไปแล้วแต่กิเลสตัณหายังเป็นพลังที่จะต้องหาที่เกิดใหม่อาตมาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นรุ่นไหนเป็นรุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นใหม่แต่ว่าอาตมาก็เชื่ออย่างนั้นต่อเวลาล่วงไปเดี๋ยวจะพยายามตอบเร็วขึ้นกราบท่านอาจารย์ที่เคารพการสวดแผ่เมตตาให้ใครบ่อยๆจะได้ผลอะไรบ้างครับอาจจะมีการแผ่เมตตาการสวดเมตตาเป็นการสร้างพลังแต่พลังนั้นจะเกิดผลมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่1ตัวพลังอยู่ที่2ตัวผู้รับพลังหรือว่ากรรมของผู้ที่จะรับอยู่ที่ผู้ส่งกับอยู่ที่ผู้รับว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนผู้มาปฏิบัติถ้าผู้มาปฏิบัติถ้าแล้วก็ถามเมื่อไหร่แล้วก็ไม่พูดกันเงี้ยมันอยู่ที่เราไอ้เราน่าจะรู้สิว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองได้อะไรเราจะให้อาตมาไม่บอกได้ยังไงแล้วผู้ถามไม่รู้จริงๆเนี่ยว่ามาเพื่ออะไรมันก็น่าจะตอบเขาได้ต้องการอะไรมาเพื่ออะไรก็ดังนั้นก็มีคำตอบว่ามาเพื่อเอาใจผู้ชักชวนยังไงก็ต้องรู้เลยงั้นก็ไม่ได้มาก็ขอให้ผู้ถามตัวเองทีนี้ว่าทบทวนแล้ว6 วัน 7 วันที่ผ่านมาได้อะไรบ้างนี่ยังจะไม่ตอบให้มีเด็กเคยถามว่าต้นไม้และพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิต การไปตัดต้นไม้หรือพืชผักเท่ากับฆ่าทำลายเหมือนกันทำไมจึงไม่บาปควรจะอธิบายเด็กว่าอย่างไรดีขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแนะนำที่จริงแล้วพระสงฆ์เนี่ยก็ตัดก็ทำลายไม่ได้เหมือนกันแต่นั้นก็ไม่ได้พระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามเพราะเป็นบาปกรรมโดยเฉพาะแต่เข้าใจว่าห้ามเพราะเป็นความเชื่อถือของชาวบ้านในสมัยนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตทั้งนั้นมีความคิดเห็นตรงกับเด็กคนนี้พระท่านพระท่านตัดไม้อะไรตัดต้นไม้อะไรท่านก็จะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านถ้าขุดดินก็ไม่อนุญาตเพราะเดียวพวกไส้เดือนพวกนี้ก็จะตายไปแต่ไม่ใช่เพราะตัวดินมีชีวิตถ้าเทียบพุทธศาสนากับศาสนาเชนอาจจะเข้าใจชัดขึ้นว่าทางพุทธศาสนาเราเหมือนกับว่าเรามีเรียกว่า cut off point คือวิญญาณมันต้องถึงจุดหนึ่งมันจึงจะเป็นฐานของกรรมได้อย่างถ้าเป็นเชื้อโรคมีเชื้อโรคในปากนะประมาณ300 ล้านตัวเฉพาะในปากนะแล้วเราก็ฆ่าบ่อยๆหายใจเข้ามันก็มีการเผาตัวเล็กๆที่อยู่ในจมูกทุกวันหายใจเข้านี่คือฆ่าสัตว์นะถ้าจะมองอย่างนั้นต้นไม้ก็มีน่าจะมีวิญญาณในระดับหนึ่งแต่เป็นระดับที่หยาบมากหรือว่าเป็นยังไม่พัฒนาถึงขั้นที่เราจะให้เชื่อว่าวิญญาณเต็มตัวแต่มันมีอาการบางอย่างเหมือนวิญญาณอย่างเช่นถ้ามีถ้าเปิดดนตรีคลาสสิกมันก็จะเอ็นไปชอบถ้าเปิดดนตรีร็อกมันก็เอ็นไม่ชอบแต่นั้นจะเป็นเพราะค่านิยมในเรื่องดนตรีหรือเป็นเพราะคลื่นเสียงหรืออะไรเราก็พูดไม่ได้ก็มีเพราะฉะนั้นเราถือว่าต้นไม้ผักอะไรพวกนี้ก็มีชีวิตในระดับหนึ่งแต่พระพุทธองค์ผู้รู้แจ้งโลกผู้เข้าใจในเรื่องนี้พระพุทธองค์บอกว่าชีวิตของสิ่งเหล่านี้ไม่ถึงขั้นที่จะเป็นเหตุให้การทำลายเป็นเรื่องของบาปและบุญแม้ในวินัยเกี่ยวกับการตัดต้นไม้ในต้นบัญญัติก็ปรากฏว่าปัญหาก็คือเทวดาที่มาอาศัยอยู่ในต้นไม้เลยไม่มีที่อยู่เพราะพระไปตัดต้นไม้แล้วก็ยังมีอนุญาตพิเศษว่าถ้าคุติวิหารอยู่กลางป่าเกิดไฟป่าพระพุทธองค์ยังอนุญาตพิเศษว่าพระสามารถตัดไม้เพื่อกันเป็นเครื่องกันไฟนั้นเราก็แสดงว่าไม่บาปเพราะว่าถ้าเป็นบาปจริงแล้วไม่มียกเว้นอย่างนี้ให้เขาตอบอย่างนี้ว่าท่านอาจารย์ปรดอธิบายการพิจารณาการพิจารณาการเกิดกับที่ถูกต้องและแท้จริงเป็นการเกิดกับในช่วงขณะจิตหนึ่งนานน้อยกว่า1 วินาทีจะรู้ได้ต่อเมื่อจิตเป็นสมาธิพอสมควรใช่หรือไม่มันก็มีเรื่องของเกิดดับนี้มันมีสองประเภทคือว่าสองอย่างคือหนึ่งว่าทำสมาธิในจิตใจสงบนิ่งไม่รับรู้ต่อลมหายใจไม่รับรู้ต่อร่างกายในช่วงนั้นก็เป็นความดับ
เป็นความดับของร่างกายเป็นความดับของลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วว่าพอเวลาผ่านไปพอสมควรแล้วความรู้สึกต่อร่างกายก็เริ่มปรากฏใหม่ครั้งหนึ่งนี่พอออกจากสมาธิแล้วเราก็จึงมีข้อมูลว่าอยู่ได้ไม่มีร่างกายไม่มีลมหายใจก็อยู่ได้มันก็เป็นการพิจารณาความเกิดดับในอดีตแต่เกิดมีประโยชน์มากโดยเฉพาะทำให้เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดได้มากขึ้นพอเราก็ได้รู้ว่าจิตใจปราศจากร่างกายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เราสัมผัสไปแล้วการที่เราเห็นในการทำสมาธิบางสิ่งบางอย่างซึ่งปกติเคยมีเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วก็เป็นปัญญาในระดับหนึ่งซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งของชีวิตศูนย์หนึ่งของบุคลิกเป็นตัวเราเพราะทำสมาธิถึงขั้นหนึ่งแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ปรากฏแล้วสติปัญญาของเราต้องบอกว่าถ้าเป็นของจริงแล้วต้องอยู่ตลอดเวลาถ้าว่าหายไปได้ก็ไม่ใช่ของจริงดังนั้นปัญญาที่เกิดจากการทบทวนการพิจารณาประสบการณ์ในอดีตจากการทำสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความเกิดดับยังไม่ถึงท่านเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานแต่เป็นการดูการปรากฏและการหายไปของสิ่งต่างๆที่เราปกติเทว่าเป็นส่วนประกอบของชีวิตดังนั้นการดูความเกิดดับที่เราเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานต้องอาศัยจิตใจที่มีพลังของสมาธิพอสมควรถ้าหากว่าพลังสมาธิยังไม่มากเราก็เรียกว่าสัญญาหนูเป็นอนิจจสัญญาทีนี้กลับมาหาคำเก่าที่ว่าแค่มันจะได้ยินว่าแม้นั้นไม่ใช่วิปัสสนาก็แค่สัญญาใช่ไหมวิปัสสนึกเขาก็ว่าแต่ที่จริงแล้วก็เป็นศูนย์หนึ่งของการพัฒนาศูนย์หนึ่งของการศึกษาและเป็นสิ่งที่มีผลมีอานิสงส์มากอนิจจสัญญานี่ก็เป็นบันไดไปสู่วิปัสสนาอย่างแท้จริงได้แล้วก็อย่างน้อยก็เป็นศูนย์หนึ่งในการฝึกจิตให้มีกำลังให้คุ้นเคยกับเรื่องความไม่เที่ยงก็เปลี่ยนทัศนคติต่อขันห้าได้ในระดับหนึ่งก็ซึ่งนำไปสู่การบรรลุเป็นพระโสดาบันในที่สุดดังนั้นเมื่อจิตใจสงบพอสมควรบางครั้งเราก็อยู่ในปัจจุบันเป็นผู้ตื่นในปัจจุบันสักแต่ว่ารับรู้ต่อความเกิดดับต่างๆซึ่งเราไม่ต้องไปสนใจว่านี่เรียกว่าอะไรถ้าจิตใจอยู่ได้ไม่ยินดียินร้ายไม่ปรุงแต่งตามสิ่งที่ปรากฏก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาแต่การที่จะดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิงนั้นจะต้องเป็นการดูในจิตใจที่บริสุทธิ์พอสมควร
จะจบแล้วเวลาเดินจงกรมกำหนดจิตแผ่เมตตาอยู่แต่ขณะที่เดินพิจารณาเห็นใบไม้หญ้าที่พื้นมีหลากหลายชนิดหลายขนาดมีทั้งที่เขียวมีชีวิตและที่แห้งตายแล้วจึงน้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับชีวิตมนุษย์เห็นอนิจจังไม่ทราบว่าผิดหรือไม่หรือควรจะกำหนดสติในการเดินอย่างเดียวไม่ควรพิจารณาสิ่งอื่นขณะเดินกรุณาอธิบายด้วยเถิดค่ะที่อย่าลืมนะว่าลักษณะของสมาธิคือจิตเป็นหนึ่งแล้ว
บางทีเราก็ดูป้ายไม้ดูอะไรตัวไหลมันก็เพลินอยู่อย่างนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องของกวีนักเขียนมากกว่าจะเป็นของนักปฏิบัติการน้อมเข้ามานั้นก็เราต้องรู้เองว่าทำให้จิตใจเกิดความปล่อยวางทำให้จิตใจร่วมเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันหรือว่าทำให้คิดโน้นคิดนี้ต่อไปถ้าเรายังคิดโน้นคิดนี้ทั้งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะในระดับใดระดับหนึ่งจิตใจก็คงจะไม่สงบนั้นก็อย่าให้อยู่กับตัวเองมากกว่าอย่าไปอยู่นอกตัวอยู่กับกายของตนอยู่กับใจของตนทีนี้เมื่อเราสงบแล้ววิธีการพิจารณาสิ่งที่ปรากฏที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเกิดมีปัญญาได้แต่ในขณะที่ฝึกจิตจริงๆแล้วขอแนะนำว่าอย่าไปสนใจสิ่งนอกตัวแม้ในลักษณะที่ว่าน้อมเข้ามาพิจารณาเพราะว่ามันจะยังผิวเผินกันไปก็ขอความกรุณาท่านอาจารย์ขอขยายความภาวนาเป็นการแก้ปัญหาปัญหาเป็นเชื้อของความทุกข์เรามีความทุกข์เป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองและก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและโลกที่ผิดพลาดทำให้เกิดตัณหาทีนี้เราจะแก้ปัญหาคือทุกข์คือต้องแก้ที่เหตุด้วยอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8คือการภาวนาเพราะฉะนั้นภาวนาเป็นการแก้ปัญหาถ้าพูดอีกสำนวนหนึ่งก็คืออริยมรรค8เป็นการแก้ทุกข์